Tervetuloa seuraamaan Artpodin kolmiosaista Kuvan kevät 2024 podcast-sarjaa. Tässä sarjassa me esitellään kuusi kiinnostavaa Kuvataideakatemiasta piakoin valmistuvaa nuorta taiteilijaa, joiden töitä tulee esille toukokuussa avautuvaan Kuvan kevät -maisterinäyttelyyn. Sarja tehdään yhteistyössä Kuvataideakatemian kanssa. Vuosittain järjestettävä Kuvan kevät on tälläkin kertaa täynnä kuvataidekentän tuoreita tekijöitä ja esittelee yli 50 valmistuvan opiskelijan teoksia. Näyttelyn lähtökohtana on dialogi ja vastuuopettajana toimii taiteen ja teknologian lehtori Tuomo Rainio. Mun nimi on Evelin Kask, tervetuloa mukaan. Mulla on täällä tänään vieraina taidegrafiikasta valmistuva Meri Hiironen ja tila- ja aikataiteista valmistuva Annabel Kajetski. Tervetuloa.
Kiitos.
No niin, siis kohta me jutellaan lisää teidän Kuvan kevääseen tulevista teoksista ja ne tietenkin kiinnostaa tosi paljon, mutta mä ajattelin, että me voitaisiin aloittaa keskustelu siitä, että millaista on ollut kehittyä taiteilijaksi näiden vuosien aikana taidekoulussa, eli tässä tapauksessa Kuvataideakatemiassa. Ja jos palataan aikaan, kun te aloitette kuvalla ja vertaatte sitä nyt tähän hetkeen, miten ajattelette, että olette kehittyneet? Miten koulun aikana oma työskentely on muuttunut? Me voitaisiin vaikka aloittaa. Annabel, sinusta.
Okei. No, mä oon joskus aikanaan kuullut sellaisen väittämän, että kun käyt jonkun kuvataidekoulun, niin sen pitäisi jotenkin räjäyttää sun koko taiteellinen työskentely, ja silloin sä oot tehnyt sen oikein. Näin mä oon kuullut. No ei, en mä ihan muista, kuka sen sanoi ja miten, mutta se on jäänyt kaikumaan, ja nyt mä oon miettinyt sitä vähän aikaa, että onko näin tapahtunut mulle, ja kyllähän ehkä näin vähän on sit tapahtunut. Eli kun mä aloitin Kuvataideakatemiassa vuonna 2018, eikö vaan?
Joo.
Niin me aloitettiin samaan aikaan.
Joo.
niin mä tiesin, että mä haluan jollain tavalla yrittää syventyä niinku teknologiaan. Ja taide ja teknologia oli sellainen, mikä kiinnosti, mutta pelotti hirveästi. Ja mä koin, että ei musta varmaan voi tulla esim. Taiteilijaa, joka tekee teknologian kanssa töitä oikeasti. Et ajattelin vaan, että ehkä jotain motoriikkaa tai siis moottoreita. Ja tällaista voisi vähän kokeilla. Et mä olin vähän kokeillut sellaista kuin Arduino taidekoulumaa aikoina. Ja mulla oli tosi hyvä opettaja Jukka Hautamäki siellä, mutta se tuntui niin sellaiselta vaikealta, että mä ajattelin, että katsotaan, että tuleeko tästä mitään. Mutta sitten Kuvataideakatemialla on just tosi hienot fasiliteetit ja just tällainen Fab Lab, joka on niin kuin neljänneskerroksessa, joka on tila, joka on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluaa oppia taidetta ja teknologiaa. Ja Tuomo Rainio on vetänyt just tätä Fab Labia tosi hienosti, niin mä oon oikeastaan huomannut, että mun taideopinnot on oikeastaan ollut, että musta tuntuu, että mä oon joskus Fab Labin jotenkin ohjelmassa, tai mitä sen sanottaisi, osastolla enemmän kuin tiliksen.
Mitä siellä Fab Labissa sitten?
No, siellä on esim. Kolvausvälineet, ja sitten siellä on just, että sä voit lainata vaikka näitä mikrokontrolleribordeja, eli just Arduino tai Raspberry Piitä, ja sitten heillä on jopa tällainen uusi digistudio nyt täällä uudessa Kuvataideakatemiassa, missä on Unreal-ohjelmat sun muut hienoudet. Että se on niinku, oikeastaan sä voit myös opiskelijana toivoa, että mitä sä haluut. Mutta jo silloin Elimäen kadulla, niin meillä oli tosi kiva kurssi, että tavattiin oliko se kerran viikossa tai kerran kahdessa viikossa, ja sitten omien projekteen kanssa tultiin sinne. Ja sitten just Tuomo Rainio veti tätä kurssia ja sitten mietittiin, että mitä opiskelijat tarvii, mitä halutaan oppia. Ja kaikessa oli aina se taide ja teknologia. Ja ehkä miksi mä haluan puhua tästä on vaan se, että sellainen yhteisöllisyys on tosi vahva just niin kuin taide ja teknologia työskentelyssä. Että kaikki on sellaista open source nimeltään. Että mikä tahansa projekti, minkä mä oon vaikka tehnyt Kuvataiden Akatemialla, niin se löytyy sitten netistä ja kuka vaan voi ottaa sen mun koodin ja vaikka käyttää ihan samaa. Eli tää on sellainen niin kuin tapa työskennellä, okay, mikä on mun mielestä aika siistiä.
Joo, tosi mielenkiintoista. Mm. Ja toihan on just semmoinen avoin niin kuin tila ja mahdollisuus muillekin ikään kuin oppia siitä omasta prosessista, että siinä ei ole sellaista, että pyritään alusta asti jotenkin suojelemaan sitä juuri omaa työtä tai teosta, vaan että se on enemmän juuri oppimisalusta. Tämä on juuri tosi kiinnostava juttu.
Joo.
No miten Meri sulla, jos Annabelilla oli tämä teknologia jotenkin tullut mukaan ja päässyt siinä kehittymään, niin mitä sä itse koet, että miten ajattelet, että olet kehittynyt?
No silloin kun mä aloitin kanssa silloin 2018, niin mä pidin itteeni jotenkin tosi semmoisena perinteisenä taiteentekijänä. Että mä olin kiinnostunut kuvanveistosta ja taidegrafiikasta tosi perinteisistä menetelmistä. Mutta kyllä mä sanoisin, että taidekoulu on jollain tavalla räjäyttänyt mutkin. Ja jotenkin mä oon ehkä päätynyt semmoisen kuvanveiston ja taidegrafiikan välimaastoon, että mä tykkään tai mä oon kiinnostunut installaatiosta ja tälleen. Ja sitten myös erinäisten kurssien myötä niin mä oon kiinnostunut sit niinku luonnon materiaaleista ja mitä kaikkea. Ja sit, miten mä voin hyödyntää luonnonmateriaaleja ja tehdä esimerkiksi mun taidegrafiikasta luontoystävällisempää ja semmoista ekologisempaa. Niin se on ollut tosi mielenkiintoista, että sitä voi vähän tutkia ja kehittää myös. Ja mä oon myös ehkä huomannut sen, että mun taiteen tekeminen, vaikka mä oon pitänyt sitä tosi perinteisenä, niin sit se lopulta on kuitenkin semmoista, että se on tosi tutkivaa ja kokeilevaa, että varsinkin just näiden luonnonmateriaalien myötä, että kun ne on tullut mukaan tähän, niin on saanut kokeilla ihan uusia juttuja.
Mm. Kuten sanotte, että taidekoulu on räjäyttänyt teidän tajunnan ja tekemisen, niin liittyykö se niin kuin siihen opetukseen vai siihen yhteisöön vai niin kuin mitä te ajattelette, että mihin se tavallaan liittyy?
Kyllä mä sanoisin, että se yhteisöön ehkä enemmän, että siellä on nimenomaan pääsee tutustumaan toisiin taiteilijoihin ja toisiin semmoisiin kasvaviin taiteilijoihin. Ja mulle ainakin tosi tärkeät on ollut ne työhuonevierailut, mitä on voinut toisten taiteilijoiden kanssa opiskelukavereiden tai jo pitkään alalla olleiden kollegoiden kanssa. Ja on päässyt jakamaan näkemyksiä ja mielipiteitä. Ja tälleen, niin mä luulen, että se on ollut tosi iso osa mulla itsellä siihen, että miten tämä räjähdys on tapahtunut.
Joo. Ehkä toi sama, tai siis studiovisiitithän on oikeasti Kuvataideakatemiaan ehkä se hienoin juttu.
Joo. Joo, mä sanoisin kanssa, että se on tosi hieno asia.
Joo, tosi kiinnostavaa. No, jos siirrytään noihin teoksiin, joita teillä on tulossa esille kuvan kevääseen, ja aloitetaan Annabel vaikka susta, niin sä työskentelet interaktiivisten installaatioiden sekä videotaiteen parissa. Haluaisitko sä kertoa vähän lisää tästä, onko se Echo Chamber-teos, joka sulla on tulossa, niin kuvan kevääseen?
Joo, eli mun teos tulee olemaan peilihuone, ja sen peilihuoneen sisällä on noin 5 minuutin video. Ja tää video alkaa tutkimuskysymyksellä, jota mä en halua paljastaa vielä tänään. Mutta se haarautuu aika nopeasti aiheisiin tekijänoikeuksista ja meidän valvontayhteiskunnasta. Ja tämä tapahtui sen takia, että mä päätin jo aika alussa, että mä haluan käyttää sellaista materiaalia, jonka mä tiesin, että voi olla vähän ongelmallista videoteoksessa. Ja mä otin yhteyttä juristiin alkusyksystä. No tästä alkoi sellainen lumipalloefekti, että mä jopa opin sitten aika paljon muutenkin kurssien kautta ja muuta, mitä mä tein syksyllä tekijänoikeuksista, mutta myös just siitä, että taiteilijoiden tekijänoikeuslait niin tiukentuu koko ajan, mutta periaatteessa lainsäädäntö esimerkiksi tekoälylle, niin se on vielä tosi lasten kengissä. Et tekoäly saa aika lailla haravoida nettiä miten vaan. Ja jotenkin mä sitten ajattelin, että tämä on ihan hauska lisä tähän mun videoon, että lähdetään vaan nyt näyttää sitä prosessia, että miten tämä vuosi on muuttanut mun ajattelua ja tota teosta. Ja jos mietitään, miksi mä haluan just tämän teoksen kuvan kevääseen, on, että tämä teos puhuu myös paljon siitä, että millaista on valmistua tässä ajassa taiteilijaksi. Että mitä saa tehdä, mitä ei, mutta samalla meillä on tekoäly, joka saa tehdä oikeastaan mitä vaan. Ja sitten sellainen teoriataso, niin mä oon paljon lukenut Derridata, ja hänellä on tällainen sanonta, että historia ei ole mikään asia, joka on meidän menneisyydessä, vaan historia on asia, joka on aina meidän tulevaisuudessa. Niin tämä jotenkin mua kiehtoo, ja mun tutkimuskysymys liittyy tähän, millä tämä video lähtee käyntiin. Ja sitten mulla tuli myös totta kai Foucault paljon mieleen, kun mä tätä meidän valvontayhteiskuntaa pohdin. Ja kun mä sain sitten käsini nämä peilit, niin se tuntui tosi luonnolliselta jatkaa tätä Foucault'n ajatusta. Eli hän on puhunut paljon siitä, että peili on valvonnan ensimmäinen väline. Ja hänellä on jopa ollut tällaisia sanomisia kuin, että peilit luovat itsehavainnoinnin ja itsensä korjaamisen tunteen yksilöissä, jotka kokevat katsovansa itseään, vaikka se tapahtuisikin oman heijastuksensa kautta. Ja tämä on itse asiassa tällaisen Mark Beverin artikkelista vuodelta 1999. Niin jotenkin siinä on aika monta teemaa siinä mun videossa, ja se on aika lyhyt. Niin mä ajattelin, että mä teen sitten siitä sellaisen toisen version, joka voisi lähteä elokuvafestivaaleille. Mutta koska kuvan kevät on, niin kuin tiedetään, yli 50 taiteilijan näyttely, niin mä tein tällaisen vähän kompaktimman näyttelyversion. Ja musta on ihan fiksua, koska
tämä on kyllä tosi fiksua.
Niin, ja tämä jotenkin lähti niin, just niin kuin mä sanoin, lumipalloefektillä liikkeelle tämä mun teos. Niin se on ehkä hyväkin, että mulla on sitten vähän pidempi aika tehdä sellaista vähän pidempää, ehkä 15-20 minuuttista videoesseitä sitten festareille.
Tosi mielenkiintoista ja paljon kiinnostavia ja ajankohtaisia teemoja tuossa sun teoksessa. Ja puhuin noista tekijänoikeuksista, niistähän käydään tosiaan keskustelua tietenkin taiteessa ja luovassa työssä ylipäätään, mutta nyt varsinkin kun loputtomasti internetin syötteitä hyväksikäyttävä tekoäly on nyt noussut uudella tapaa ajankohtaiseksi, tai niin kuin monella tapaa ajankohtaiseksi. Ja mua kiinnostaisi, että mitä sä oot tavallaan oppinut tästä niin kuin taiteen tai niin kuin taiteen tekijän oikeuksista tämän prosessin aikana?
Joo. Eli kaikki lähti siitä, että mä otin ensimmäistä kertaa yhteyttä juristiin tämän mun ihan videomateriaalin takia. Opin siinä tosi paljon, mutta huomasin, että on hyvä puhua muillekin, ja on pystynyt sitten käymään muillakin niin kuin, tai keskustelemaan muidenkin kanssa. Ja sitten samaan aikaan just Tuomo Rainio piti meillä tosi hyvän kurssin tuossa syksyllä, joka kertoi just tekoälystä, tai se oli tekoäly ja taide. Ja siellä mä opin ihan hirveästi myös tekijänoikeuksista, ja esimerkiksi jos sä taiteilijana haluat tehdä vaikka teoksen, missä sä käytät tekoälyä, niin sun pitää jollain tavalla taata, että siinä lopullisessa teoksessa on 15% sun omaa kädenjälkeä. Mutta muuten niin tekoäly saa tehdä sen lopun. Niin noi on aika kiinnostavia myös sitten. Et se on niinku sellainen ainoa, mistä taiteilijalle ei tarvitse olla niin paljon copyrightia. No joo. Mutta ton mä opin. Ja sitten vaan ihan hirveästi siitä, että kuka saa käyttää mitä. Ja se, että no mun teoksessa tulee olemaan just se informaatio siitä, että miten paljon tekoäly saa haravoida esim. Meidän taiteilijoiden niin kuin teoksia ilman meidän lupaa. Se on hurjaa. Ja mehän tiedetään, että on ollut tosi paljonkin julkisuudessa eri syytteitä, missä taiteilija kertoo, että joku teos, joka on tekoälyllä tehty, on ihan selkeästi hänen tyylisellä tavalla tehty, vaikka joku maalari.
Kyllä.
Niin tämä on jotain, mitä mä otan mun kuvan kevät videossa myös esille.
Joo, tosi mielenkiintoista. Meri, sä työskentelet käsin tehdyn paperin ja taidegrafiikan parissa. Kertoisitko sä vähän lisää sun kuvan kevääseen tulevasta teoksesta?
Joo, eli mulla tulee installaatio, siinä on mukana video ja sitten tämmöisiä paperisia teoksia. Ja ne on tosiaan, mä oon itse tehnyt ne paperit siihen, ja ne paperit on semmosessa, ne on vähän niin kuin filmejä, ja mä sanon niitä paperifilmeiksi, koska ne muistuttaa mun mielestä filmejä. Mä oon dokumentoinut ja säilönyt niihin papereihin erilaisia kasveja. Ja se on siitä syystä, että mä jotenkin haluan säilyä semmoisia pieniä fragmentteja ympäristöstä ja maisemasta niihin papereihin. Ja mua kiinnostaa nimenomaan jotenkin se maiseman säilöminen. Ja varsinkin mulle itselle tärkeiden maisemien säilöminen, että ne säilyy niissä papereissa, ne säilyy niinku kuvina, ne säilyy yleisesti, miten maisemat säilyy, niin liikkuvissa kuvissa ja mielikuvissa. Että se on mun jotenkin semmoinen lähtöajatus siihen. Ja, ja jokaisen mielikuvissa jotenkin ne maisemat säilyy tosi yksilöllisesti. Ja se yksilöllisyys on se, mikä mua nimenomaan jotenkin kiinnostaa, että kun mulla on niitä paperi NS-filmejä siellä galleriatilassa, jossa on semmoisia pieniä vinkkejä ympäristöstä, maisemasta, luonnosta, niin mua kiinnostaa, että miten jotenkin kävijä kohtaa ne paperit. Ja kun mä aion kyllä kirjoittaa sinne jotenkin pienen selityksen siitä maisemasta, että kävijä tietää sen, että se on nimenomaan maisema, niin jotenkin se kiinnostaa, että millaisia kehollisia aistimuistoja ja kokemuksia siitä herää, kun näkee vaikka männyn neulasia niissä papereissa, että mitä ajatuksia se jotenkin herättää, että meneekö johonkin tiettyyn lapsuuden maisemaan tai johonkin kesäiseen tai talviseen metsään tai jotain muuta vastaavaa. Et mulla itselläni esimerkiksi, voi nyt sen verran paljastaa, että esimerkiksi niistä männyn neulasista, niin mulla tulee jotenkin tosi vahva semmoinen niin kuin tietynlainen tuoksu, semmoinen niin kuin kuuman kesäisen metsän pohjan tuoksu. Niin ja se on nimenomaan jotenkin se, että se paikan henki on säilytty siihen paperiin ja se maisema siinä, jos tästä saa jotain kiinni.
Tosi kiinnostavaa, varsinkin toi, miten sä luonnehdit sitä paperifilmiksi, eli ajatus tavallaan siitä paperisäilöä samalla tavalla kuin valokuva tai filmisäilöä. Ja se, että miten se sitten herää eloon kunkin katsojan kohdalla, tietenkin riippuu just siitä henkilökohtaisesta historiasta ja niistä muistoista ja muista. Miksi sä oot päätynyt just paperiin materiaalina? Se on musta tosi mielenkiintoista, koska periaatteessa me voitaisiin säilöä asioita myös vaikka sementtiin.
Niin, ihan totta. Hyvä kysymys. Mulle paperi on ehkä jotenkin semmoinen säilömisen muoto, että miten esimerkiksi tekstiä ja kuvia on iät ajat säilytty paperiin, niin se on mulle tosi mielenkiintoista. Ja se, että miten lähelle mä itse pääsen kehollisesti sitä paperia sen tekoprosessin aikana, niin se, että mä saan oikeasti koskettaa niitä materiaaleja ja jotenkin käsitellä niitä. Ja, taidegrafiikassa yleensäkin se kehollisuus ja prosessi on tosi isossa osassa sitä tekemistä. Niin musta tuntuu, että tässä tulee ehkä jotenkin se mun taidegraafikon tausta, että nimenomaan se kehollinen prosessi ja se niin kun materiaalin kanssa oikeasti niin kun oikein käsin työskentely sen kanssa, niin se niin kun tulee jotenkin siitä ja se on tosi tärkeä osa sitä.
Ehkä sellainen kysymys tuli vielä Meri mieleen, että kun puhut tuosta niinku kehollisuudesta, niin ootko oppinut jotain tämän prosessin aikana kehomuistista ehkä? Tai tuleeko siitä jotain ajatuksia?
Joo, no ehkä just jotenkin tuohon paperintekoonkin liittyen, että on ollut jotenkin, ehkä tämä voi olla jotenkin itsestäänselvää, mutta mulle se on ehkä ollut sellainen oivallus, että miten niinku valtavan jotenkin arvokas kehomuisti on. Esimerkiksi mulla siinä paperin tekemisessä, että miten se prosessi tuntuu koko ajan niin kuin luontevammalta ja luontevammalta. Ja myös samalla jotenkin se, että kun mä oon niiden materiaalien kanssa tekemisissä, niin sitten semmoinen kehollinen kokemus niistä materiaaleista, että millaisia jotenkin muistikuvia ne mussa herättää ja sitten jotenkin niitä sitä keräämisen prosessia, kun mä oon kuitenkin kerännyt ne luonnosta ja ympäristöstä, niin siinä on myös jotenkin se kehollinen, että mä oikeasti menen sinne paikkaan ja mä oon niin kuin mennyt ympäri ämpäri etsien ja keräillen niitä jotenkin muistoja niihin papereihin.
Niin toinen, mitä mä opin, on se, että jos mä löydän vaikka jonkun muun maalauksen roskalavalta ja Gesso on sen, niin mä saan käyttää sitä.
Häh?
Koska sitten mä oon Gessonnut sen ja sit se on mun maalaus, kun mä laitan siihen jotain omaa päälle.
Okei, okay, onko tässä sama se 15%?
Ei joo, se oli vaan sekoilu. Mut joo, niin mun mielestä toi on vaan tosi kiinnostavaa, että niinku mikä on kenenkin roskaa ja mikä ei ja millä niinku alueella. Jos mietitään vaikka tila-aikataiteita ja sitten niin kuin maalaustaidetta, että miten ne on niin eri.
Niin jotenkin voisi kuvitella, että tuossa tulee myös vähän semmoinen ikuisuuskysymys kollaaseista esimerkiksi, että mitä saa käyttää ja mitä ei.
Juuri näin.
Et, joo, se on tosi mielenkiintoista.
Ja just, että heti jos teet vaikka valokuvasta jotain kollaasimaista, niin se on ok. Mutta nyt ei ole vielä, niin, no, että videokollaasi, niin siinä on taas aika paljon kaikkea.
Jep. Niin, ja mikä se prosentuaalinen osuus on ja sitten tavallaan, että mikä niinku lasketaan omaksi työksi tai työstämiseksi, että sekin on vähän silleen häilyvä, että missä vaiheessa rupeat tavallaan työstää niin, sitä teosta.
Onko se siinä, kun sä laitat jotain prompteja sille AIlle, että millaisen kuvan sä haluat, niin onko se jo sitä sun omaa työstämistä vai? Ja sitten mikä siihen, oliko se 15% oli, että mitä sun työtä pitää
Kyllä,
olla siinä?
Jotenkin sinun käden.
Miten se määritellään?
No just.
Niinpä.
No kiinnostavaa, hei, mehän päästään tästä hyvin tulevaisuusteemaan. Ja tietenkin ajatellaan, että tulevaisuus on ihana ja valoisa. Niin tuota, mitä te odotatte tulevaisuudelta, jos sä Meri haluat aloittaa?
Joo, kyllä mä jotenkin odotan sitä, että tietenkin, että sit kun valmistuu, niin saa tehdä tätä, mitä on opiskellut. Et itellä jotenkin olisi semmoinen suuri unelma, kun mä asun kuitenkin Helsingin ulkopuolella, että saisi jotenkin sitä taideskeneä siellä myös Helsingin ulkopuolella jotenkin silleen vahvistettua ja laajennettua, että se olisi tosi hienoa olla mukana sellaisessa. Ja sitten toinen olisi ehkä semmoinen oman, kun olen taidegrafiikko, niin joku taidegrafiikan paja sinne jonnekin omaan läheisyyteen sitten perustaa, että se on ehkä semmoinen unelma tulevaisuus, että mikä jotenkin tavoittelee.
Kuulostaa hyvältä. Mites Annabelle?
No, on aika monta eri sellaista unelmaa, mutta yksi on, että mä haluaisin tosi paljon työskennellä residensseissä, että se on sellainen aika konkreettinen, mitä mä aion tehdä. Ja sitten on olemassa tällainen Saastamoisen säätiön rahoittama International Mentorship Program, missä mä oon nyt mukana, ja se on tosi hieno ohjelma. Niin siinä on esim. Nyt meidän mentoreina toi Angela Rosenberg ja sitten Jonathan Habib Enqvist, ja he sitten yrittää auttaa meitä, että miten me voitaisiin tehdä vaikka enemmän, tai mitä me halutaan tulevaisuudelta, ja just haastattelee meitä, ja sitten meillä on kuraattoritapaaminen, ja he periaatteessa mentoroi meitä, että miten tehdä taideuraa tai miten lähteä koulusta. Ja tota, se on ollut tosi, tosi hieno mahdollisuus mulle. Ja sehän jatkuu tuonne 2026 asti. Niin sitä kautta mä oon vähän niin kuin oppinut jo nyt miettimään, että mitä mä oikeasti haluan ja mitä konkreettisia tekoja mun pitää tehdä heti siinä ennen ja jälkeen valmistumista. Mut unelmista, jos puhutaan, niin kyllä tota, mun mielestä joku sellainen yhteinen työhuone ihmisten kanssa, joiden kanssa on kiva tehdä töitä muutenkin, olisi tosi hauska. Ja mä haluan tässä antaa pienen sellaisen, mikä sen nimi on podcasteissa?
Shoutoutin.
Fashion Community Helsingille, tai he ovat tehneet niin, että heillä on niinku työhuoneita alakerrassa ja sitten vähän sellainen galleriatila yläkerrassa. Ja he on periaatteessa itse tehnyt oman skenen Helsinkiin. He on monet siis muotisuunnittelijoita ja he niinku tekee nyt oman skenen tänne Helsinkiin. Niin mä haluaisin tehdä periaatteessa ton saman, että löytäisi jonkun tilan, missä olisi tilaa ihmisille, jotka tekee taidetta ja meillä kaikilla olisi siellä työhuoneet, koska meidän pitää kuitenkin maksaa työhuoneesta. Mutta sitten siinä voisi olla joku tila, joka on niinku galleria periaatteessa tila, tai jopa voitaisiin tehdä sellainen iso työhuone, joka on periaatteessa avoin työhuone, ja sitten voidaan voi olla väliseinällä kerran vuodessa tai kerran kaksi kertaa vuodessa, niin laittaa meidän romppeet sen väliseinän taakse, ja sitten tuleekin meidän galleria. Mm. Että jotenkin, et yrittää...
Niin kuin ylläpitää sitä yhteisöllisyyttä. Joo. Tavallaan, mitä on koulussakin koulun
joo,
aikana
kyllä.
Ollut. Joo.
Ja tehdään niin kuin oma juttu.
Joo. Toi on kiinnostava toi mentorointiohjelma, mitä sä mainitsit, sanoit, että sieltä on saanut hyviä vinkkejä siihen, että tavallaan ennen kuin lähtee koulusta ja sitten koulun jälkeen, niin haluatko sä jakaa muutaman sellaisen vinkin nyt taiteilijoille, jotka mahdollisesti kuuntelee tätä, että mitä sä oot
mäkin
siellä oppinut?
No tähän alkoi ihan vasta nytten.
Niin justiin.
Mutta nyt just meillä on, että meidän pitää kirjoittaa niinku biografiat ja me ollaan saatu aika paljon apua siihen. Ja sitten meidän pitää miettiä, että kuka olisi sellainen unelmien kuraattori Euroopassa tai maailmalla, kenet sä haluaisit päästä tapaamaan. Ja sitten he itse asiassa niin kuin pystyy yrittämään antaa mulle sen chanssin sitten tavata tämä kuraattori vaikka niin kuin etänä. Ja sitten, että miten sä lähdet kertomaan itsestäsi, millä sanoilla. Niin ihan vaan se, että se biografia on kyllä ihan tosi tärkeä ja sitä kannattaa. Siihen kannattaa panostaa ja siihen kannattaa ottaa studiovisiittejä kuvalla esim.
Todellakin.
Että Susan Mooney on ollut sellainen, jota mä oon käyttänyt niin kuin just biografiasta tähän kuvan kevääseen. Me saatiin vinkkinä muutenkin koulusta. Ja et jotenkin toi, että niin kuin, et yrittää miettiä sitä, että miten mä pystyn kiteyttämään mun työskentelyyn. Mikä on mun työskentelyssä oleellista ja mikä on pysynyt mun työskentelyssä.
Mm.
Koska se on joo. Oikeasti aika tärkeää, sit, kun sä tapaat jonkun. Tärkeän ihmisen.
Joo.
Mm.
Kiitos. Tosi hyviä ajatuksia. No mitäs sitten, jos nyt vähän kuitenkin sivutaan myös niitä pelkoja, niin mitä te pelkäätte ehkä eniten, että mikä siellä koulun jälkeen odottaa tai millaisia esteitä on matkalla? Haluatko Meri aloittaa?
No kyllä tietenkin aina jotenkin se taloudellinen tilanne on semmoinen, kompastuskivi, mitä pelkää. Varsinkin jotenkin nyt nykytilanteessa tuntuu, että niitä leikkauksia tehdään ihan hirveästi. Ja musta tuntuu, että se on se, mitä nimenomaan, se on se isoin pelko. Että sitten se jotenkin rajoittaa sitä omaa tekemistä.
Mm.
Se taloudellinen tilanne, että toivon, että sitä ei sitten tule vastaan tai osaa sitten oppia elämään sen kanssa ja sen ympärillä.
Onko sä tehnyt jonkinlaisia suunnitelmia tai onko sun jonkinlainen strategia, miten sä sitten koulun jälkeen niin kun lähdet jotenkin etabiloimaan sitä omaa taiteilijuutta?
No esimerkiksi just tästä, kun mä puhuin aikaisemmin siitä työpajasta, joo. Että se olisi unelma, niin mä en jotenkaan koe, että se olisi mitenkään kaukainen unelma. Mm. Että semmoisen voisi tehdä ja sit voisi alkaa järjestää jotain kurssitoimintaa, mikä toivottavasti alkaisi niin kuin vähän pyörittää myös sitä pajatoimintaa silleen. Ja ehkä jopa silleen saisi tuloja siitä, mutta myös esimerkiksi opettaminen on kiinnostanut mua paljon. Ja nuorten ja lasten kanssa työskentely, just tämmöisten taidetyöpajojen pitäminen, niin en näe mitenkään mahdottomana, että esimerkiksi tarjoaisin kunnille tai erilaisille taidekouluille tämmöistä. Jotain kursseja tai muuta, että se on ehkä se mun suunnitelma.
Joo, tosi mielenkiintoista ja kuulostaa hyvältä. Mites sulla, Annabel?
No mä oon opiskellut oikeastaan koko Kuvataideakatemian ilman opintotukea, niin mä oon aika hyvä jo tässä, että miten palapeliarkea ja palapeliekonomiaa. Mutta ehkä mun sellainen isoin pelko on just se, että taiteilijat nykyään vähän liikaa yrittää saada sen oman kopin siihen, niin kuin, että mä haluan työhuoneen, missä on oma ovi ja sitten mulla on oma jotenkin. Ja silloin sitä yhteisöä ei mun mielestä voi rakentaa.
Mm.
Niin mulla on ehkä se pelko, että mä en löydäkään sitä yhteisöä, joka haluaa tehdä munkaan tämän tyylisen työhuoneen, mistä mä puhuin. Joka voisi toimia vähän sellaisena muunakin tilana tai just jopa näyttelytilana. Niin mä toivon, että tämä inspiroi.
Just, joo, että et tavallaan ettei niinku jäisi yksin sitten niin, sen jälkeen, koska tosiaan se, mitä puhuitte siitä koulun yhteisöstä, niin kuulostaa siltä, että siellä on todella niinku tiivis ja hyvä meininki. No mikä sitten innostaa kun kaikki menee hyvin, niin missä näette itsenne 3 vuoden päästä? Sä voit Annabelle vaikka jatkaa.
Residenssissä jossain kaukana meren takana.
Joo. No, mä näen jotenkin semmoinen 3 vuoden päästä, että mulla on joku ihana. Mä nyt siis, mä oon aivan tässä mun niin kun, pajapilvessä, semmoisessa. Että mulla on oma työpaja, tai joidenkin siis taiteilijoiden kanssa. Mä myös on se, että mä haluan yhteisön, että mä en halua yksin sitä pitää sitä pajaa, mutta että olisi se työpaja. Ja saisi siellä tehdä omaa työtä ja saisi jotenkin jakaa sitä omaa kokemusta muille. Niin se on mun semmoinen 3 vuoden tavoite.
Kuulostaa tosi hyvältä. Hei, kiitos ihan valtavasti molemmille tästä haastattelusta ja kiitos. Odotamme todella isosti, että päästään katsomaan teidän teoksia Kuvan kevääseen. Sehän aukeaa toukokuun alussa, niin silloin sitten ja oikein paljon hyvää jatkolle.
Kiitos.
Samoin.